Juan Antonio Añel é investigador en climatoloxía e codirector da Cátedra Gas Natural Fenosa na Universidade de Vigo. Profesor, que tal? Moi bos días.
Moi bos días.
Cantas veces lle fixeron esta pregunta? Isto é normal?
Pois, vos mesmos moitísimas sobre cantidad de cosas xa. Bueno, depende do que se defina por normal. Un dos problemas con todo relacionado con estes fenómenos que en ámbitos de investigación poñemos de manifesto nos últimos anos, que hai unha nova normalidade distinta da normalidade que tiñamos anteriormente.
E iso percíbese dende todos os puntos de vista, non? Científicos, bueno, por suposto, nós como cidadáns, pero tamén dende o punto de vista da ciencia, das medicións.
Sí. Decir, é moi claro, estamos a ter unha maior recurrencia de fenómenos meteorolóxicos extremos, como as secas que estamos a sufrir estes días na nosa rexión. Hai que acostumarse a elo e darse conta de que no futuro pois isto será o común e non as condicións que o mellor as que estábamos acostumados nos últimos 40 ou 50 anos.
Parece daquela que esa nova normalidade suporá menos chuvias e máis concentradas, o que nos vai obrigar, neste que pensábamos ou seguíamos chamando País dos Mil Ríos, a un uso da auga diferente e a non comportarnos como ricos neste sentido.
Pois sí, un chisco iso. Non está tan claro, mellor, que vayamos a ter menos precipitación, o que non significa que non vayamos a ter menos auga disponible. O que pasa é que vai a chover distinto, máis concentrado, precipitacións moito máis treboentas, nun período máis curto de tempo, iso dalle a terra moito menos tempo para, digamos, absorber a auga. Os acuíferos comportanse dun xeito distinto e tamén, en certo xeito, os encoros teñen maiores problemas para xestionar, en algúns casos, toda esta cantidade de auga nun xeito repentino.
Nos preguntámonos se isto é normal, igual non é exactamente a pregunta que vostedes están intentando atopar. Un científico, un investigador como vostede, nesta situación, cal é a pregunta que se fai ante este novo patrón que parece que xa está entre nós?
Pois a que ti me acabas de plantexar, é dicir, o primeiro que non sabemos é se é normal, porque os fenómenos meteorolóxicos moitas veces confunden. O clima, sóese decir que o clima é o que esperas, a meteoroloxía o que obtés. Tamén se sóese decir que, bueno, a predición meteorolóxica a máis de unha semana, non confundir que a predición climatolóxica, é ciencia ficción. Claro, a primeira pregunta nos faremos é se o fenómeno que estamos a observar é realmente normal. Porque a percepción a nos, como persoas, moitas veces levanos a erro. E tamén é moi regional. Cousas que o mellor percibe alguén pois na costa de Galicia como moi extremas, non se están a percibir o mellor tan extremas en Ourense, cosas de estilo. Por exemplo, mismo en esta seca, ao nivel de pois de aforo, da conca Miño-Sil distinto ou da conca Galicia-Costa.
Pero tamén a situación é exagerada, pero efectivamente, non? Xente veciños, veciñanza de Valdeorras e tal, recordan a situación de seca case que toda a vida, non?
Sí, claro, decir...
Etapas igual máis curtas, non tan longas, pero así...
Claro, eu comentaba antes con colega, isto parece o mellor unha anécdota, pero o meu sistema de medición, neste caso, o puso da casa dos meus pais no povo. Decir, un ano seco o ano que seca o puzo. E o puzo este ano non secou. E ten secado cantidad de anos. Entón, pois esas cosas poden levar a erro moitas veces. Bueno, pois a primeira pregunta que nos facemos é se é normal, temos lo que estudar, temos que esperar en certo sitio a que remate a seca e despois ver como de anormal, con que probabilidades se producirá isto máis no futuro, eso depende pois da duración, da precipitación que se acumule.
respecto das infraestructuras as que podemos botar man para facernos a esta nova normalidade. Van ter un papel máis importante os encoros. Falábamos aí un pedaciño co alcalde de Petín, que neste verán están abastecendo a mancomunidade na rúa en Petín a través dun encoro, cando habitualmente o fan a través de regatos.
Sí, é certo que os encoros, pues, neste noso país, 2000 encoros, probablemente case, perdón, dixen 2000 encoros.
Dixo.
2000 ríos. Probablemente 2000 encoros.
Bueno, sería por Franco, lle deixes 20 anos máis e empeza a inaugurar encoros que non se parar.
Bueno, pois, un encoro que hoxe por hoxe é algo que, en canto a, digamos, capital natural, é dificilmente justificable. Nos temos a sorte, en certo xeito, de telos feito fai moitos anos. Nese sentido, inda que teñan os seus inconvintes, tamén nos están aportando un nivel de resiliencia bastante, bastante grande. Constame, por exemplo, que na Conca Miñosil, en moitos dos encoros, leva varios meses entrando bastante menos auga da que se solta. Co cal, axúdanos, por un lado, tanto a manter os niveis necesarios para abastecemento de auga potable, en moitos casos, como de regadío, así como para outras cousas, como para manter nun nivel máis ou menos digno os caudais ecolóxicos das concas, para tamén para a supervivencia de especies e demais.
Uh-huh. Muy ben. Pois é o que queda, non? A ciencia tamén busca explicacións ao que poda estar pasando. A ciencia que procura tamén recoller datos para dar unha perspectiva, pero aí tamén está a nosa responsabilidade botar unha man, aínda que haxa asuntos sobre os que sexa difícil tocar ou influir. Si é certo que tamén hai unha responsabilidade social en relación ao cambio climático e tamén ao consumo diario. Juan Antonio Añil, investigador en climatoloxía, co-director da Cátedra Gas Natural Fenosa da Universidade de Vigo, grazas por axudarnos a entender un poquinho máis o que está pasando aí fora.
Muchísimas gracias a vos. Bo día.